Nebývá úplně běžné, aby vrcholní politici psali paměti na dvakrát. Kurtu Waldheimovi se to stalo. Jeho první paměti vyšly v roce 1985 poté, co měl za sebou 10 let v čele Organizace spojených národů. Jenže potom si asi ještě na něco vzpomněl, takže v roce 1996 vyšly další Waldheimovy paměti. U muže, který tak nerad něco ze svého života vysvětloval, je to přinejmenším podivuhodné. Zamyslíme se nad tím s historikem Janem Adamcem. Ze studia vás zdraví také David Hertl. Portréty. Honzo, vítám tě ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Začneme dneska ukázkou. Šárka Daňková napsala v roce 2008 pro Lidové noviny článek, ve kterém se mimo jiné zmínila o významné události, k níž došlo v Rakousku v roce 1986.
Rakouská společnost 80. let, která stála na silně hierarchických strukturách, byla v roce 1986 přinucena k sebereflexi do té doby neznámé. Během tehdejší prezidentské kampaně totiž vyšlo najevo, že kandidát lidovců Kurt Waldheim zamlčel podstatné kapitoly ze své minulosti. Především zapomněl zmínit skutečnost, že v letech 1942 až 1943 působil jako důstojník SA v řecké Soluni. Místo toho tvrdil, že byl nasazen jen na východní frontě, kde byl zraněn a poté strávil zbytek války v Rakousku. Aféra Waldheim byla na světě a podle kritiků přesně vystihla způsob, jakým Rakušané dlouhá léta přistupovali ke své hnědé minulosti.
Honzo, máme tedy za sebou to podstatné, víme, o čem se dnes chceme hlavně bavit, o Waldheimovi, o tom, jak se Rakousko vyrovnávalo se svojí minulostí. Když bychom měli jenom několika větami říci něco o životě Kurta Waldheima do druhé světové války, do toho období, které je, řekněme, sporné, co by bylo podstatné?
Waldheim se narodil v roce 1918 již do Nového Rakouska, to znamená ne do toho, do Rakouska-Uherska, do rodiny školního inspektora, který se původně jmenoval Václavik s českými kořeny. Sloužil v rakouské armádě v letech 1936-37 a studoval na Vídeňské akademii pro budoucí diplomaty. A po anšlusu Rakouska v roce 1938 jako 20letý vstoupil do studentského svazu, který se hlásil k nacistické straně a pak také vstoupil do SA. Takže z tohoto můžeme dedukovat, že ten jeho postoj vůči nacistickému režimu, který uchvátil Rakousko v roce 1938, rozhodně nebyl nějak protirežimní a že s tím režimem víceméně souzněl, respektive snažil se plavat po proudu a nějak nevybočoval z té masy Rakušanů, kteří celkem nadšeně vítali Adolfa Hitlera a ten nový režim, který v roce 1938 byl nastolen.
On je v roce 1941 povolán do Wehrmachtu, sloužil na východní frontě, ještě v tom roce 1941 byl raněn a podle té jeho verze byl uvolněn z vojenské služby, vrátil se do Vídně a tam strávil zbytek války. Tak se to alespoň dlouhá léta říkalo. My se dnes ještě na různých příkladech přesvědčíme, že to tak nejspíš nebylo, ale obecně kde tedy byl?
On pak byl nasazen na Balkáně. V různých funkcích tam působil jako spojovací důstojník v Tiraně, v Bosně, v řecké Soluni. A tuhle tu epizodu ze své vojenské kariéry dlouhou dobu zamlčoval, pak, jak se ukázalo, z velmi dobrých důvodů pro něj.
Po válce bychom ho našli už v diplomatických službách. Já jsem se díval na ten přehled toho všeho, kde byl v diplomatické funkci v Paříži, potom vedl osobní oddělení rakouského ministerstva zahraničí, prý se podílel i na vyjednávání o té významné smlouvě, kterou Rakousko získalo nezávislost, velvyslanec v Kanadě, to už jsem teď v 60. letech. Dá se říct, že to byl tedy kariérní diplomat?
Ano, byl to kariérní diplomat a poměrně rychle stoupal na tom kariérním žebříčku, což můžeme vidět v tom, že od té smlouvy v roce 1955, na níž se podílel přes to působení v Kanadě, se pak stává dokonce ministrem zahraničí. Takže z hlediska té kariéry na ministerstvu dosáhl toho prvního vrcholu již poměrně brzo a dá se říct, že v tomhletom směru byl takovým typickým kariérním diplomatem a celkem i úspěšným z hlediska té rakouské zahraniční politiky.
Ty jsi zmínil jeho funkci ministra zahraničí. To se týká roku 1968, a tedy invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Tomáš Nýder napsal pro Mladou frontu Dnes v roce 2008 zajímavý článek, kde o Kurtu Waldheimovi mimo jiné píše to následující.
Po 21. srpnu došlo ke komické situaci. Štáby rakouských vojsk byly předsunuty před obrannými liniemi. Už jen to v rakouské společnosti vyvolalo obavy, že Rakousko by se útoku Sovětského svazu nebránilo. Prosakovaly informace, že premiér se hodlá stáhnout z Vídně, která leží na dohled od Československa, a uteče vládnout do Zell am See. Aby k něčemu takovému nedošlo, předcházeli si rakouští politici sovětské partnery, jak mohli. Ve zvláště špatném světle se ukázal tehdejší ministr zahraničí Kurt Waldheim. Brzy po invazi dal rakouskému velvyslanci v Praze Rudolfu Kirchlegrovi pokyn, aby z ambasády vykázal všechny československé občany, kteří tam hledali ochranu. Diplomat ministrovo nařízení ignoroval, stejně jako rozkaz nevydávat žádná víza. Waldheim Sovětům nepokrytě nadbíhal i podle zpráv sovětského ambasadora ve Vídni Borise Podzeroba. Když Sověti při přeletech narušovali rakouský vzdušný prostor, povolal si Waldheim velvyslance k sobě. Místo protestu ho jen žádal, aby nepřeceňoval výskyt rakouských vojsk v hraničních regionech. Byla tam vyslána jen pro uklidnění obyvatelstva. Stejně tak Waldheim odsoudil rakouská média, že o invazi informovala jednostranně. Podzerob mohl spokojeně do Moskvy referovat. Waldheim souhlasil, že současná svoboda tisku má své hranice. S některými redaktory už mluvil a požádal je, aby popisovali události s ohledem na rakouskou neutralitu.
Napadá mě, Honzo, dá se říci, že zkrátka Waldheim hlavně nechtěl žádný konflikt, hlavně se všemi dobře vycházet, hlavně nedělat problémy?
Já bych řekl, že to je trošku komplikovanější. Jako ministr zahraničí neutrálního státu, kde hraničíte se zeměmi, které se podílejí na invazi proti jinému státu, já bych byl asi také opatrný, než bych byl si 100% jistý, že ta invaze se bude týkat jenom toho jednoho státu. Tehdy to nemuselo být úplně jasné. No. Víme, že se obával Čaušesku, obával se Tito, že by se Brežněv nemusel zastavit jenom v Československu, že je to součástí jako většího plánu, jak si konečně vyřídit účty s nepřáteli. A navíc Rakousko nebylo kryto na to, nemohlo očekávat nějakou významnější pomoc, a ta otázka obsazeného Rakouska by se musela pak řešit na půdě OSN a na půdě Evropy, a z hlediska ministra zahraničí možná tenhle postoj nebyl úplně od věci do té doby, než bylo jasné, že Sověti se zastaví jenom v Československu. Na druhou stranu je třeba připomenout, že rakouská média, rakouská veřejnost a rakouský stát pak velmi ochotně přijímal československé uprchlíky a vlastně velmi otevřeně se stavěl k té krizi. Ale bezprostředně v těch krizových dnech úplně bych Waldheima neodsuzoval za to, ale samozřejmě dneska z dnešního pohledu to vypadá jako podléhání té sovětské brutální síle.
Prosinec 1971 a Kurt Waldheim je zvolen generálním tajemníkem Organizace spojených národů. Honzo, čím to, že na tuhle skutečně vrcholnou funkci byl vybrán člověk, a teď, ať to prosím není chápáno špatně, ale možná ne tak úplně významné evropské země?
Já bych úplně nesouhlasil s tou neúplně významnou, protože to, co bylo v roce 68 nevýhodou, ta neutralita tváří tvář ozbrojené síle, tak naopak v té Evropě rozdělené na dva bloky bylo velkou výhodou. Takže Rakousko, hlavně Vídeň, byla takovou diplomatickou křižovatkou, kde se sjednávala obtížná jednání mezi těmi bloky, a nejenom co se týče Spojených států a Sovětského svazu a východního západního bloku, ale i co se týče třetího světa, co se týče středního východu. Takže reprezentant Rakouska nemusel být úplně špatnou volbou v tomhle smyslu. Podobně byl předsedou OSN švédský, zástupce švédského státu, které hrálo podobnou roli. Dokážu si představit, jaké kontroverze a jaké obtíže by bylo, kdyby měl být generálním tajemníkem OSN zvolen představitel Spojených států, nebo západního Německa, nebo Velké Británie, nebo Polska, nebo Sovětského svazu. Já bych jenom ještě připomněl, že ta volba Waldheima přichází poté, co on neúspěšně kandiduje na prezidenta. Takže v té domácí politice on přirozeně potom postu ministra zahraničí
ještě
měl kam vystoupat, protože on zřejmě nebyl ten aktivní politik, který by chtěl působit uvnitř stranického systému a který by chtěl být kancléřem, ale ta funkce prezidenta zřejmě pro něj byla logickým vyústěním jeho dosavadní kariéry a proto v roce 1971 kandidoval, ale neuspěl. Takže pak se otevřela ta možnost té mezinárodní kariéry.
Já jsem v archivu Českého rozhlasu hledal alespoň nějakou kratičkou ukázku s hlasem Kurta Waldheima. Tak teď tedy opravdu něco malého, je to Kurt Waldheim v roce 1974 o dosažení míru na Středním východě.
It will be a long and hard task. I don't want to leave any doubt about this.
Bude to dlouhý a těžký úkol. Není pochyb o tom, že dosažení spravedlivého míru na Středním východě bude vyžadovat odvahu, státnické umění a trpělivost.
Já jsem tu ukázku vybral nakonec, Honzo, záměrně, protože právě Střední východ, to bylo jednak asi po dlouhá léta velké téma pro Organizaci spojených národů. A na druhou stranu sám Waldheim se určitým způsobem zapsal do vlastně řešení té problematiky, protože právě v době, kdy on vedl OSN, tak Palestina získala status pozorovatele. To byla asi převratná událost.
Byl to určitý pokrok v tom směru nazírání na OOP a na Yasser Arafata, na to osvobozenecké hnutí Palestinců. Já jenom ještě připomenu, že je to období, kdy vypukla ta poslední velká válka na Středním východě v rámci toho konfliktu mezi státem Izraelem a ostatními státy, to znamená válka Jom Kippur. Ale tady je potřeba zase vidět, že Waldheim v tomhle, ta diplomacie reálná se odehrávala jinde. Tam hlavní roli hrál vlastně Henry Kissinger a Spojené státy, Sovětský svaz a ti to nějakým způsobem řídili. Role OSN se nepohybovala v té rovině té reálné politiky. Ale je pravdou, že nejenom rakouská diplomacie, ale i vlastně OSN pod vedením Waldheima trošku nadržuje Palestincům a že se trošku straní té arabské věci na úkor toho pohledu z Tel Avivu.
Přesto byl Waldheim na vrchol OSN dvě funkční období a prý se dokonce uvažovalo i o jeho kandidatuře na třetí funkční období, což by tedy byla skutečně věc nevídaná. Nakonec z toho ale sešlo.
Ta poslední kandidatura byla vetována a pro Waldheima se vlastně otevřela možnost návratu do domácí politiky a v určitém smyslu i lidovci našli svého kandidáta, protože se dlouho pokoušeli prosadit svého kandidáta na post rakouského prezidenta, takže se otevřela možnost nominovat někoho světově známého, někoho, kdo prostě má renomé a kdo má zkušenosti a kdo už se o to jednou pokusil a nyní by mohl po druhé.
Více o tom teď ukázka z článku Jaroslava Šepka z Mladé fronty dnes. Ten článek má docela příznačný titulek Prominent zavalený kostlivci.
U zrodu aféry stála snaha rakouských lidovců dostat v prezidentských volbách na jaře 1986 do Hofburgu konečně svého kandidáta. Jako trumf vytáhli podruhé Kurta Waldheima. Poprvé neúspěšně kandidoval v roce 1971. Provázeného gloriolou schopného vyjednavače na postu šéfa OSN. Slibně rozběhnutá kampaň se zadrhla, když týdeník Profil informoval 3 měsíce před volbami o Waldheimově členství v jezdeckém oddílu SA a nacistickém studentském svazu. Waldheim vše popřel a tvrdil, že se tam ocitl proti své vůli. Jeho řečnické kličkování inspirovalo tehdejšího kancléře Sinovace k výroku, že Waldheim určitě v SA nebyl, jen jeho kůň. To byl však jen začátek. Se závažnějšími obviněními vystoupili představitelé Světového židovského kongresu. Podle nich se Waldheim jako důstojník Wehrmachtu podílel na Balkáně na vraždění civilistů a organizaci židovských deportací do vyhlazovacích táborů. K obviněním se přidala i jugoslávská vláda. Waldheim tvrdil, že se ničím neprovinil. Z prezidentského klání, které po zveřejnění zmíněných informací nabylo na ostrosti a vyhrotilo atmosféru v zemi, neodstoupil a ve druhém kole v červnu 1986 nad sociálně demokratickým konkurentem s náskokem zvítězil.
Honzo, když Rakušané měli už tyhle informace o tom, kdo je jejich kandidátem na prezidenta, o čem svědčí ta poměrně velká podpora Waldheima při volbách?
Jenom ještě připomenu, že ty informace se neobjevily poprvé. Ono už v roce 1971 při té první kampani se objevily zmínky o té jeho válečné minulosti. Ptali se ho na ní i novináři, když byl zvolen za tajemníka OSN. Ale teprve v roce 1986 se z toho stalo opravdu volební téma. Waldheim připouštěl, že byl na těch místech, nakonec musel připustit, že byl prostě na těch místech v Bosně a na Balkáně, ale trval na tom, že on sám se žádných zločinů neúčastnil a že byl pouze tlumočníkem, že byl pouze důstojníkem, že byl pouze tím kolečkem v tom velkém systému a že vlastně nemohl nic dělat. A tady je ta velká otázka, jestli tohle je ten podíl na těch zločinech, kdy vlastně umožňujete chod toho systému, toho vražedného systému, a nijak neprotestujete, nějakým způsobem se nevzepřete. A Waldheim tady argumentoval, ale co jsem měl dělat? Já jsem byl voják, to by mě postavili ke zdi. Já jsem jenom poslouchal rozkazy, nemohl jsem dělat nic jiného. Tenhle ten postoj byl vlastně velmi blízký mnoha Rakušanům, kteří tu válku zažili. Ať už v uniformě, nebo prostě jako civilisté. Ostatně my to známe i z období před rokem 1989. Ta spoluvina na tom režimu, která nemusí být v tom, že jste agentem, nebo že někoho bijete, nebo že se podílíte na to, ale že prostě jenom mlčíte, nebo že neděláte nic proti tomu, to je velká otázka u těchto autoritativních nebo totalitních režimů. A to je nějaký pocit, který sdílí ta generace, která tu válku zažila a která se cítí trošku neoprávněně obviňována z toho, že jsou to skoro všichni nějací hrozní nacisté a vrahové a přitom oni jenom poslouchali rozkazy a sloužili tomu režimu. Druhou věcí je, že tam podle mě zafungoval ten efekt toho mezinárodního tlaku. Vašemu kandidátovi Rakušanovi to mezinárodní společenství pořád předhazuje, že byl nacista a že sloužil zlu, tak se trošku máte tendenci semknout, i kdyby to byl největší padouch na světě. Specificky u malých národů to funguje velmi dobře, my to známe také. Že se vždycky semkneme a říkáme, vy cizinci tomu nerozumíte, vy nám do toho nemluvte, my si to tady uděláme po svém.
To jsou naše specifika.
Špatný kandidát, ale náš. Maďaři k tomu mají krásné přísloví o maďarském pomeranči. Je malý, kyselý, ale je náš. Tenhle mechanismus podle mě zafungoval velmi dobře. Na druhou stranu, ale ta debata blahodárně otevřela vlastně stavidla to novému výzkumu a vlastně reflexy do té doby velmi zamlčované a vlastně odsouvané minulosti. Pod velkým tlakem se ocitl ten mýtus o Rakousku jako první oběti nacismu jako takového. Přišla k slovu nová historická generace. Nová generace, která se ptala. Podobně jako v Německu v 60. letech, tak to teď přichází s určitým zpožděním v Rakousku. Takže nová generace se začíná ptát, začíná zpochybňovat, začíná pátrat a vzniká z toho velmi plodná reflexe hnědé minulosti rakouského státu nebo Rakušanů během druhé světové války.
Velká část Rakušanů si nechtěla přiznat selhání v době nacistické diktatury. V německé armádě a SS jich sloužilo více než 1 milion a v NSDAP jich bylo téměř 700 tisíc. Proto jim nejspíš konvenovala Waldheimova tvrzení, že za války konal pouze svou povinnost a hodila do uren lístky s jeho jménem. Pomohly mu také hlasy příznivců sílící strany svobodných, kde dominoval Jörg Haider, hlásící se k hnědému dědictví. Waldheim po svém vítězství zažíval pocit triumfalismu a kauzu považoval za vyřízenou. Spojené státy ho však zařadili mezi nežádoucí osoby, stejně jako Kanada a Izrael. Řada představitelů dalších států dala najevo, že nemá zájem rakouského prezidenta na svém území přivítat. Nic na tom nezměnila konečná zpráva vládou zřízené komise pro zkoumání Waldheimových válečných aktivit. Konstatovala, že prezident se přímo na válečných zločinech nepodílel, ale zajisté o nich věděl. Přímou odpovědnost Waldheima za válečné zločiny nepotvrdili ani otevřené americké archivy v roce 2001. Během šestiletého funkčního období tak Waldheim navštívil pouze Vatikán a několik arabských států. Jeho kritici uváděli, že během mise v OSN v blízkovýchodním konfliktu arabským zemím stranil.
Ty poslední dokumenty o Waldheimovi, a teď jsme to slyšeli, zveřejnila CIA v roce 2001. Nakonec i kolem těchto dokumentů ale byla určitá debata, protože zatímco část, řekněme, Rakouska je vnímala jako očištění jejich prezidenta, tak třeba právě Světový židovský kongres tvrdil, že to není žádné jeho očištění, že potvrzuje všechno to, co bylo o něm řečeno negativního. Lze z toho udělat nějaký závěr?
To je právě ten úhel pohledu, jak se na to díváme. Jo. Jedna otázka je ta otázka toho, že já jsem nikoho nezastřelil, já jsem nezmáčkl tu spoušť, já jsem nikoho nemlátil, ale druhý pohled je, že já jsem o tom věděl a nic jsem neudělal. Jo. A teď je otázka, kdo je vinen, kdo je víc vinen, kdo nese jakou vinu. U Waldheima je spíše nebo já vnímám spíš negativně to, že se k tomu nedokázal nějakým způsobem postavit, že to nereflektoval, že to klukovsky zatloukal. Dá se to samozřejmě pochopit, ale myslím, že na té úrovni, na které on byl, by stálo za to nějaká reflexe, která by paradoxně podle mě mu mnohem více pomohla. Pokud by řekl, ano, byl jsem tam, věděl jsem o tom, ale prostě měl jsem lidský strach, bál jsem se, hrozilo mi to a to, nebyl jsem schopen se s tím nějak jako vyrovnat, a teď je mi to líto, nebo to je to lituji, tak by to byla normální reakce. Ovšem, jak víme i z naší minulosti, ale i z německé, z rakouské, ne každý toho byl takto schopen. Ty dokumenty jako prostě prokazují, že působil na místě, kde se páchaly zločiny proti lidskosti, kde se zabíjeli váleční zajeci. Navíc na Balkáně ta německá válečná kampaň byla mimořádně brutální. Dá se srovnat pouze jako s tím, co dělali Wehrmacht a nacisté na východní frontě v Sovětském svazu. Takže hromadné popravy partizánů nebo civilního obyvatelstva jako pomsta za útoky partizánů na německé jednotky byly poměrně časté. A konec konců byl dokonce i prokázán, že Waldheim dostal vyznamenání od ustašovského režimu, což byl jeden z nejbrutálnějších fašistických režimů, ten jejich koncentrační tábor Jasenovac. To se dá směle srovnat prostě s nejhoršími koncentračními tábory v nacistickém Německu. Takže v tomhle tom smyslu určitě věděl a nějakým svým způsobem těm zločinům napomáhal. Prostě proto, že byl součástí toho systému, který i díky němu mohl fungovat. Ale je to na druhou stranu velmi těžké, zvlášť když jste voják pod přísahou a stahují se na vás trošku jiná pravidla než na civilisty a dokážu si představit, že drtivá většina těch vojáků prostě poslouchala rozkazy, byla tak zvyklá a ta disciplína prostě to od nich vyžadovala. Co si o tom mysleli o těch zločinech, nebo co si mysleli o tom, že musí zabíjet civilisty, nebo popravovat civilisty, nebo vyhánět vesničany, zapalovat ty stodoly, to je zase jiná věc. A to je právě otázka té reflexe a sebereflexe po druhé světové válce, která se těm Rakušanům moc nedařila, právě protože to překryli tím mýtem o tom, že my jsme sami byli obětí. A teprve potom se nejenom ukazovalo, že velká část dozorců v nacistických táborech byly původem Rakušané a jako dotvářelo to ten kontext toho nejslavnějšího rakouského vtipu, jaký byl největší úspěch rakouské diplomacie po roce 1945, že dokázali svět přesvědčit, že Adolf Hitler byl Němec a Ludwig van Beethoven, že byl Rakušan.
V tomto smyslu tedy Waldheim ale Rakousku pomohl, i když tady řekněme nevlastní vinou, protože ta diskuze začala.
Spíš posloužil jako katalyzátor velké debaty, která se začala pomalu nabalovat a hlavní bylo, že i ten politický establishment musel si připustit, že Rakušané byli i pachatelé, i viníci. Konec konců Waldheim pak měl i projev, v němž vlastně odsoudil ten rakouský podíl na nacistických zločinech a připustil to, i když z jeho úst to znělo trošku paradoxně a hlavně pozdě. Protože kdyby toto učinil nějaké vlastní reflexy dříve, myslím, že by to tolik nepoškodilo jeho jinak asi bezchybnou profesní kariéru. Ale zase je potřeba brát v potaz, že prostě v dějinách těch společenství, těch národů, to má určitý čas, to prostě potřebuje dozrát. V Německu to dozrálo dříve, to dozrálo v 60. letech, ta reflexe v Rakousku z mnoha důvodů až o 20 let později.
Na závěr snad ještě dvě informace. Ta první, že proti Waldheimovi nebyla do konce jeho života oficiálně vznesena před soudem žádná obžaloba, tudíž ani nebyl vynesen žádný rozsudek a že těsně před smrtí požádal všechny své kritiky v určitém prohlášení nebo v dopise o usmíření. i když prý si byl vědom, že tak činí velmi opožděně. Zemřel 14. června 2007 ve Vídni, bylo mu 88 let. A i když mu byl vypraven státní pohřeb, tak kromě lichtenštejnské hlavy státu se ho žádný jiný státník nezúčastnil. Tím končí dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský. Připomínám, že náš pořad si můžete poslechnout také na internetu, na webových stránkách plus.rozhlas.cz/portréty. Za spolupráci děkuji Honzovi Adamcovi, zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.